Dobrý večer. Títo štyria chlapci troška vyvádzajú v poslednom čase, a to až tak, že veľa ľudí si myslí, že kvôli ním skončí táto vláda a príde tá predchádzajúca. Dvaja z nich hovoria, že dvojité občianstvo, ktoré by príslušníci maďarskej menšiny získali, pričom žijú na Slovensku, by znamenalo, že stratia slovenské občianstvo. Dvaja z nich, iní dvaja hovoria, že nemali by stratiť slovenské občianstvo. A na tejto veci sa takmer trhá dnešná vláda. Tak prvú otázku, ktorú položím vám všetkým štyrom, a takmer. Prvú otázku, ktorú vám štyrom položím a poprosím vás úplne telegrafickú najprv odpoveď je základné vysvetlenie, prečo ste za alebo proti tomu, aby človek s maďarským občianstvom stratil slovenské. Tak najprv, prečo ste za to, aby ho stratil, Igor Matovič?
Ahojte. Ja si myslím, že občianstvo je veľmi dôležitá vec, alebo teda nejaké pravidlo udeľovania občianstva každého jedného štátu, a mali by sme si toto pravidlo alebo to občianstvo zodpovedne niekomu prideľovať, a na druhej strane, aj keď niekto ho získa v súvislosti alebo v spojitosti s nejakým druhým štátom, tak by sme sa tiež mali na to pozerať, za akých pravidel ho získal. A ak to občianstvo niekto si iba tak zobral, alebo niekto ho rozdával, tak myslím si, že mali by sme sa k nemu aj tak postaviť, že by sme ho nemali uznať, a ak niekto vlastne bez akékoľvek reálnej väzby občianstvo získa, tak by sme mali dať najavo tomu človeku, ktorý ho takto získa, že sa nám to nepáči, že poškodzuje to naše záujmy a tak.
Dobre, potom sa k tomu vrátime, čo sú naše záujmy, či sú to nie aj ich záujmy, koho je vlastne táto republika. Teraz, Ondrej, prečo by človek, ktorý požiada o maďarské občianstvo, mal mať zachované aj slovenské?
Ja si tiež myslím, že maďarský zákon o občianstve je zlý, neobhajujem ho. Ja si tiež myslím, že ak by sa v masovom meritku ľudia na Slovensku rozhodli pre maďarské občianstvo, boli by z toho problémy, nebolo by to dobré. Ale nad toto kladiem záujmy slovenských občanov a ich právo ostať občanmi Slovenskej republiky, pokiaľ sa nerozhodnú inak. V Slovenskej ústave máme napísané, že nikomu nemožno odňať občianstvo proti jeho vôli. Tu samozrejme hovoríme o strate občianstva, môžeme teda sa právnicky naťahovať, či je to strata alebo odňatie, v čom je to iné. Ale myslím si, že ide o zmysel toho, čo je napísané v ústave. A mne ten zmysel hovorí, že keď niekto príde o slovenské občianstvo proti svojej vôli, tak môžeme to nazvať strata, odňatie, zánik občianstva, to je jedno, to sú slová. Ale princíp je stále ten istý, že nejakí ľudia, ktorí v tejto chvíli sú občanmi Slovenskej republiky, už prestali byť občanmi Slovenskej republiky, alebo v budúcnosti budú prestávať byť občanmi Slovenskej republiky proti svojej vôli, a to ja považujem za nesprávne, preto som proti.
No, teraz dám slovo ministrovi vnútra, ešte predtým poviem, že minister vnútra na internátoch, to znie tak hrozivo, že ešte predtým poviem, že minister vnútra aj predseda Mostu opustili, teraz beží koaličná rada, to je taký orgán jeden dôležitý, a oni odišli odtiaľ skôr kvôli tomuto, že aby sa stretli s vami, tak to je náhodou pekné. No a teraz teda hrozivý minister vnútra. Prečo by mal človek, o ktorom Ondrej hovorí, že on nechce stratiť slovenské občianstvo, on len chce mať navyše maďarské občianstvo, prečo by mal on prísť krátko?
No, najskôr ja sa priznám, že ja som odišiel z koaličnej rady skôr aj preto, aby som ešte syna malého videl doma. Čiže odišiel som o niečo skôr. Chudák Bela tam zostal až doteraz.
Taká výzera.
A najskôr si povedzme, čo vlastne to občianstvo je. Občianstvo neznamená nejaká príslušnosť alebo nejaká spolupatričnosť k národu, k etniku, ku kultúre, k tancom proste kultúrnym, národným. To nie je občianstvo. Občianstvo je právny zväzok. To je právny zväzok medzi jednotlivcom a krajinou, kde väčšinou teda ten človek žije a podieľa sa na tvorbe moci v tej krajine. Konkrétne tým, že volí napríklad. Čiže to je právny zväzok. To nie je, to nemá nič s etnicitou spoločné, to nemá nič spoločné s folklórom, nič také. A preto aj mnohé krajiny, alebo skoro všetky krajiny, vyžadujú, aby človek, ktorý má občianstvo k tej krajine, mal nejaký reálny aj právny vzťah. Že tam žije, alebo študuje, alebo podniká. Teda nie len, že sa mu páči folklór tej krajiny, alebo hovorí jazykom tej krajiny, alebo, alebo proste patrí k nejakému etnickému spoločenstvu. To je občianstvo. A preto si myslím, že je správne, ak zákon neumožňuje získať občianstvo inej krajiny, nielen maďarské, aj akékoľvek iné. Bez toho, aby ten človek mal nejaký faktický vzťah k tej krajine. V podobe napríklad o zjednoduším pobytu. Môžeme samozrejme diskutovať aj o právnych veciach. Ja si osobne myslím, že právne tam samozrejme spor nie je, pretože pokiaľ zákon spája s nadobudnutím druhého štátneho občianstva stratu slovenského, nadobudnutím najmä takéhoto neštandardného štátneho občianstva, tak človek, ktorý od neho požiada, prejaví slobodnú vôľu s následkom, že stráca občianstvo slovenské. Koniec koncov, mnohé krajiny Európskej únie aj sveta majú jednoštátne občianstvo, len pripúšťajú. Najbližšie Česká republika však. Čiže tam problém nejaký právny z tohto pohľadu nie je. A budeme asi hovoriť v ďalšej diskusii, že prečo to je problém možno aj vzťahov a žitia vôbec na Slovensku, ale keďže si chcel odpoveď stručnú, tak skončím.
Bela, oponuj ministrovi vnútra.
Najprv snad tomu, že boli sme na koaličnej rade, ale musím povedať, a to niektorí nebudú radi, že tu sa cítim lepšie, lebo tam len rokujeme. Tu zase môžeme debatovať možno, že trošku ináč ako medzi politikmi. No, idem oponovať. Ja si tiež myslím, že Orbánova vláda prijala veľmi, prepáčte, blbý zákon. Ten zákon má negatívne účinky. Negatívne účinky preto, lebo tak, ako si to aj ty poznamenal, fakticky vládna koalícia sa rozhádala kvôli tomu, 74 poslancov vládnej koalície hlasovalo za a 5 poslanci vládnej koalície nie a vznikol problém. A ten problém je dodnes. A ja si myslím, že oveľa dôležitejšie je si domyslieť, čo bude nasledovať. Jednak tým, že my namiesto toho, aby sme to veľmi rýchlo spláchli a namiesto toho teda fakticky ten problém držíme na stole, upozorníme aj takých, ktorí už zo štorcu a na sval budú sa snažiť zobrať maďarské štátne občianstvo. A zrazu zistíme, že tu budeme mať občanov, ktorí nemajú slovenské štátne občianstvo, tým pádom nemajú preukaz totožnosti, občiansky preukaz, a keďže nemajú občiansky preukaz, mohli ste to vidieť v televízii Nicholsona, tak nemôžete mať prístup napríklad k bankovým účtom, budete mať problém s poistením a tak ďalej a tak ďalej. Ale ten človek tu pracuje, tu má nehnuteľnosti a my vyrobíme fakticky nejakých občanov, nemyslím si, že množstvo. Možno, že pár tisíc, neviem. Keby sme tento problém spláchli, ja by som kľudne mohol povedať, aby som asi aj hovoril, že ani nie je to 10 tisíc. Možno, že pár tisíc, možno, že ani toľko nie. Ale teraz si myslím, že by sme vyrobili viac ako 10 tisíc takých ľudí, ktorí zrazu sú síce občanmi Maďarskej republiky, ale len prázdne občianstvo majú, nič viac, lebo to je citové občianstvo. Oni si myslia, že patríme, alebo patria spoločnému národu, čo ináč súhlasím, že toto je, nie je o etnicite, to je o vzťahu k štátu, ale my nič neriešime. Preto som proti, lebo my ideme trestať tých ľudí na Slovensku, ktorí tu žijú a ktorí tu aj naďalej chcú žiť. A zároveň si uvedomujem aj ďalšie možné dôsledky, ktoré ale my musíme vyriešiť tu, ale nie tak, že budeme trestať našich občanov. V tomto je medzi nami rozdiel.
No, teraz ešte, Bela, jednu otázku tebe a potom ostatní reagujte. Podal si, že ten zákon, ktorý prijala Maďarská republika prvá, Orbánova vláda, je zlý a vyvoláva negatívne účinky. Tak vysvetli nám, ty rozumieš jeho reči, že o čomu ide. Teda, čo to znamená, keď maďarská vláda príjme zákon, aby Maďari žijúci na Slovensku mohli mať aj maďarské občianstvo? Že čo tým vlastne získajú, čo tým vlastne ten Orbán ponúka?
Ja si myslím, dokonca som presvedčený, že v jeho prípade sa nejedná občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti, ale jedná sa práve o občanov Rumunska, tam je 1,5 až 2 milióny Maďarov, trošku Vojvodinu, tam samozrejme to je lukratívne, lebo nie sú v Európskej únii, ale jedná sa o to, že dobre vie, že ak títo ľudia z tých susedných štátov si zoberú občianstvo Maďarskej republiky, tak keby došlo k tomu, že dostanú aj volebné právo, tak jeho budú voliť.
Takže, za to, že dostali to občianstvo?
Ja si myslím, že väčšina určite by sa takto rozhodla.
Ale to občianstvo im niečo prináša?
Nič. Ani dokonca, ani toľko im neprináša, ako povedzme taký jednoduchý preukaz zahraničného Maďara.
Tak ak im to nič neprináša, prečo by ho volili? Ak im to nič neprináša, faktické, prečo by ho volili? Prečo by ho volili?
No lebo niekto bol proti tomu, my sme proti tomu, chceme ich potrestať, zrazu to dostali, tak samozrejme predpokladám, že už aj z trucu by išli a možno, že by volili cez veľvyslanectvo v listom, tak ako to robia naši ináč, musíte vedieť, že aj my sme dali takto občianstvo bez rôznych iných vzťahov, napríklad našim Slovákom,
žijúcim
v bývalej Jugoslávii. Aj my sme to dali. Samozrejme, pán minister má pravdu, hovorí, Česká republika má taký istý zákon. Aj to je pravda, ale neuplatňuje. Nikoho nevyhadzuje zo zväzku občanov Českej republiky. Takže to je rozdiel, mohol by som takto pokračovať.
Dobre, čiže ty si povedal, a to ma zaujíma, čo si vytrája ostatní myslíte, ty si povedal, že hlavnou príčinou, prečo Maďarsko prijalo ten zákon je, aby Maďari žijúci v zahraničí volili Orbána.
Ja si myslím, že je tam ešte ďalšia príčina. Maďarsko, Maďarská republika má strašné ekonomické problémy, väčšie ako my. No a dobre sa hovorí o tejto téme, je to odpútanie pozornosti od iných vecí, takže dá sa politicky zneužiť táto téma.
Dobre, teraz Slováci. Predstavme si, že rovno 500 000 Maďarov, všetci si zoberú aj to maďarské občianstvo. Teraz to úplne vyhrotím. Všetci si zoberú aj maďarské občianstvo. Čo nám, Slovákom, vadí na tom, že povedzme tých 500 000 bude všetkých voliť Orbána? To môže vadiť Bugárovi, lebo Orbán je proti nemu. Ale že čo to vadí nám? Že v čom by sme my boli viac ohrození, keby naši Maďari, okrem toho, že budú voliť teba, volili ešte aj Orbána?
No, Dobrá otázka.
Jeho už nebudú voliť.
A preto ti si myslím, že...
Stratil si 500 000 voličov, no. Čo je ináč dosť. A dôle... toho chce byť pri tom predseda vlády, neviem, jak takto sa... No.
Hej. Dôležité je mať vždy predstavu o potenciálne ďalších krokoch. Už tu bolo spomenuté, že na jeseň s najväčšou pravdepodobnosťou získajú Maďari, ktorí aj nemajú trvalý pobyt v Maďarsku, získajú volebné právo. Ja si myslím, že pre spolužitie Slovákov a Maďarov na Južnom Slovensku by bolo veľmi zlé, keby po Južnom Slovensku chodili maďarské politické strany a nielen Fidesz, aj extrémistické strany robiť volebnú kampaň. Myslím si, že kto by mal z toho obrovskú radosť, okrem Orbána, by ešte bol Ján Slota. Obrovskú radosť, lebo bol v parlamente s dvojnásobkom aj bez Vinca Lukáča. 100%. Elegantne. A myslím si...
Ešte tu číha na tie percenta takzvaný Matovič, tak pozor.
A myslím si, že by to výrazne vyostrilo vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi, aj na južnom území.
Čiže,
a preto je podľa mňa prezieravé urobiť preventívne kroky preto, aby k tomu neprichádzalo.
Čiže ty tvrdíš, že nie len, že ten problém by nebol ani tak v tom, že by tí naši Maďari volili aj Orbána, to samo o sebe nie je ešte problém, Ten problém je skôr taký, že by sa vybičovali vášne? Niečo takéto?
No, súhlasíš asi s tým, že keď niekto má niekde 500 000 potenciálnych voličov, tak tam pôjde robiť kampaň. Však chodíš robiť kampaň tam, kde sú potenciálni voliči.
Však preto, inde si, preto si tu.
Inde nechodíš. No ale, ale bude. Takže nemôže mať. Čak, počkej, otázka bola 500 tisíc.
No.
To znamená, a podľa mojej mienky, áno, ak by sa Slovensko alebo Južné Slovensko stalo priestorom...
voličov?
Nie, maďarskej parlamentnej kampane, čo by sa stalo v takom prípade, tak by to vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi zhoršilo či zlepšilo? Je no, moja otázka no, na teba.
Neviem, ja neviem naozaj. Už horšie, neviem, či horšie môže byť, ale dobre, že... Keď by to aj zhoršilo, je to hodné toho, aby občania tejto republiky, Maďari, ktorí sú rovnakí občania ako ty, ty si len na chvíľku minister vnútra, zase si nemyslí, tak aby títo občania, rovnakí ako ty, kvôli tomu, že ty máš pocit, že sa tu zhoršia vzťahy, alebo čo, stratili, že občianstvo? Že je to primeraná reakcia?
Svojim dobrovoľným rozhodnutím, lebo požiadali občianstvo inej krajiny, kde nemajú žiaden proste vzťah, trvalý pobyt ani nič podobného. Čiže podľa mňa...
Je to primerané?
V princípe ja si... Primerané. Áno, ja si myslím, že hlavný cieľ toho zákona, aj keď treba ho modifikovať, s tým ja súhlasím, je, aby mal najmä preventívny účinok. To znamená, aby čo najmenej ľudí na Slovensku si tak o takéto občianstvo požiadalo. A samozrejme, jedna z možností je prijatie takéhoto zákona, jeho uplatňovanie, ale aj iné veci. Áno, aby sa Maďari na Slovensku cítili na Slovensku ako doma.
A konkrétne oni sú tu doma,
preto hovorím, aby sa tak cítili ako doma. To som povedal. Nie, že či sú, alebo nie sú. Ale aby sa tak cítili, to je dôležité.
Preto to je ako keby som rokujeme... na tebe, že to by som, bol by som rád, keby si sa ty na Slovensku cítil ako doma.
To by som aj bol rád. Nie? No nie, pretože mnohí z nich majú pocit asi opačný. Alebo mali za niektorých obdobiach.
No to aj mnohí z nás ináč.
No to aj mnohí z nás. No. To je empatia.
A, to nie je empatia, ale
preto
fóbia.
Preto si myslím, že je dobré si veci premýšľať niekoľko krokov dopredu a mať naozaj v záujme dobré vzťahy. A keď chceme hovoriť o potenciálnych ďalších rizikách, budeme o nich hovoriť v ďalšej diskusii asi, lebo musím povedať, že
Bugár sa ide byť.
Boli aj krajiny v minulosti, aj v súčasnosti, ktoré takýmto spôsobom udeľovali druhé občianstvo svojim, teda príslušníkom svojej menšiny a dopadlo to v histórii vždy veľmi zle.
Dobre, čiže ty to považuješ za primerané, aby tí ľudia až pod hrozbou straty občianstva nežiadali o maďarské. Ondro, je to primerané?
Ja to nepovažujem za primerané. Opakujem, že to nie je dobrovoľná strata občianstva, pretože rovnako môžeme potom ustanoviť, že ja neviem, kto opustí územie republiky, tak stráti občianstvo a všetci, kto dobrovoľne idú na dovolenku niekam, tak stratia občianstvo. Nedovolujú to medzinárodné dohovory, samozrejme toto medzinárodné dohovory umožňujú, ale ak prejavím urobiť vec A, to neznamená, že prejavím vôľu urobiť aj vec B. To poprvé. Po druhé, samozrejme, argumentuje sa to tým Jobbikmi a Fideszmi a kampaňami na území Slovenskej republiky a tým, aký to bude mať dopad na slotové preferencie. No, nemyslím si, že by čo i len jeden slovenský občan mal stratiť slovenské občianstvo s ohľadom na to, že či slota bude mať 5 alebo 10%. Keď nebude mať slota túto tému, bude mať nejakú inú tému. Týmto problém slotu nevyriešime, ale toto sa mi zdá až trochu cynické, Ak sa používa argument, že aký to bude mať dopad na slotové preferencie. Tretiu vec, ktorú chcem k tomu povedať, je, že aj tak tým nič nevyriešime. Lebo nejakí občania Slovenskej republiky si tým istý požiadajú o maďarské občianstvo. Niektorí to priznajú, stratia slovenské občianstvo. Niektorí to nepriznajú, myslím si, že väčšina to neprizná, ostane im aj slovenské občianstvo. Maďarská republika bude vedieť o tom, že tu existujú nejakí potenciálni voliči. A tie strany... Asi to bude pre ne zaujímavé, aj ako vnútropolitická téma, budú robiť kampaň v zahraničí. Takže aj tak ich tu budeme mať, budeme sa ich asi snažiť nejakým spôsobom obmedziť v tej kampani, ale ani ak ostane súčasný zákonný stav, ani ak by sme to upravili tak, ako navrhoval trvás Igor Matovič, ani tak nezabránime tomu, aby sem nejaký Jobbik napochodoval.
Dobre, reakcia Igor Matovič.
Tam moja motivácia Ináč, budem trochu teraz zlý, alebo taký podpichovačný voči pánovi ministrovi, že to, čo tu hovorilo o tej argumentácii typu, že nám tu bude chodiť Jobbik alebo Orbán a bude si tu robiť kampaň, to je práve ten dôvod, kvôli ktorému ja som sa vlastne nabral tú odvahu a postavil som sa voči koalícii aj s mojimi spolubratmi a jednou sestrou. A keď sme v takom upisičku, tak sa musím vyjadrovať, ne?
A to už sa vlastne, mení na náboženskú stranu troška, táto obyčajná ľudia.
Pred hodinkou tu bola omša, tuším, aspoň keď som nakúkal cez dvere.
Ja myslím, obyčajní ľudia, nie toto.
Jasné, my to musíme z každého rybníka loviť, takže no. Ako to preto. A že vlastne toto bola práve argumentácia, ktorú ja som použil v parlamente, že som hovoril, že ja si jednoducho neviem predstaviť, alebo ten môj cieľ v parlamente je, aby som z parlamentu dostal poprvé zlodejov a podruhé extrémistov typu Čáky a Slota. Naozaj ja mu to nechcem zjednodušovať, ten život. A prečo by som mal urobiť čokoľvek kvôli tomu, že možno teda, jak pán Bugár hovorí, možno 10 000 ľudí cíti nejakú potrebu mať maďarské občianstvo, tak teraz kvôli tej jejich potrebe mať maďarské občianstvo ja budem trpieť a budem tolerovať, že moje deti budú splácať dlhy, ktoré tu narobí Slota. Jednoducho ja toto obetujem a možno Ondro sa ti to páči alebo nie, ale pre mňa radšej nech tých 10 000 ľudí stráti občianstvo a ty budeš s tým nespokojný, ako ďalších 5 miliónov ľudí bude trpeť za Slotové výčiny a Ficové, lebo keď sa dostane Slota, automaticky je pri moci Fico a jednoducho to nie je môj cieľ.
No, hneď dám na to otázku, Igor. Teraz si povedal, že radšej obetuješ tých 10 000 ľudí kvôli tomu, aby Slota, ale tohto pána by som nerád už tu spomínal, nemal až taký úspech. No a teraz ti poviem takto, že tých 10 000 ľudí, to je 10 000 ľudí, to nie sú nejaké akože na váškach nejakých, že čo s nimi tak vybártrujeme, že tých obetujeme a niečo iné získame. To je 10 000 takých istých ľudí, ako si ty.
Ja berem, ale preto si myslím, že majú svoj reálny rozum a budú rozmýšľať, a keď majú napísané v zákone, že keď nemajú reálnu väzbu na Maďarskú republiku, tak automaticky strácajú občianstvo, takže sú schopní pochopiť ten zákon a sa zariadia podľa neho.
Áno, a niektorí sa zariadia tak, že napriek tomu si to maďarské požiadajú a stratia slovenské.
Je to jej slobodná vôľa.
Áno, ale my, Slovenská republika, Slovenská republika to nie sú, že Slováci a nejakí Maďari, ktorých tu tak trpíme. Slovenská republika, sme všetci rovnakí. Rovnakí občania pred zákonom, pred všetkým. A že tých 10 000 ľudí, o ktorých hovoríš, že by si ich teda obetoval, na tom sa mi nepáči to slovo, že ja by som ich radšej obetoval, lebo...
Na schvál som tak použil, aby si mal takú cíťovku, aby si ma tu teraz tak zvrtal, ale...
No, ale to je, to o niečom hovorí, že...
Ale to je to
prečo
isté,
niekoho chceš obetovať?
Keď sa vrah rozhodne, že niekoho zavraždí, tak vie, že aké dôsledky to bude znášať, lebo má to napísané v zákone.
No a to je
jednoducho,
zase...
To je normálne. Áno, ako, tak vidíš, máme nejaké zákony, podľa ktorých sa musíme...
Vidíš, že si začiatočník v diskusiách, lebo to je to všetko také nahrávky na smeč. Takže...
Ale ja ti to naskoľa
hrávam. Ty prirovnávaš... Teraz si to urobil a z toho už neújdeš. Ty prirovnávaš požiadanie o maďarské občianstvo s vraždou.
S vraždou lojality k svojmu štátu. Tak?
Né. No počkaj. Počkaj. Keď Slovák vo Vojvodine, občan Srbska, prijal slovenské občianstvo, čo prijal?
Prijal.
On zavraždil svoju lojalitu k Srbsku?
Nie, bola tam možno nejaká naozaj reálna väzba, ktorá bola ponad
nebola, nejaké územie. Nebola, žijú vo Vojvodine.
Jasné, bola reálna väzba, lebo ponad to územie nepriateľskej Maďarskej republiky stále ten jeho cit tam k tomu ďalekému
Slovensku.
Ale
to majú aj Maďari cit k Maďarsku.
Jasné, nie. My sa túto, ak by sme pristúpili na Orbánovú hru, naozaj tak, ako pán Bugár povedal, zo strany Orbána je to čistá vypočítavosť, potrebuje si nahnať budúcich voličov. Vie, že teraz má ústavnú väčšinu. Ide sa z toho vyzúť, jasné.
Takto rozprávať, ale ty si povedal, že zavraždili svoju lojalitu, ja ti hovorím, že potom prečo my Slováci sme dali Slovákom vo Vojvodine občianstvo, ktorí tým zavraždili svoju lojalitu k Srbsku.
Ale my hovoríme, že ten Orbánov zákon je nebezpečný pre záujmy Slovenskej republiky.
Počkaj.
Pádom, keď im to hovoríme, že toto je nebezpečné, nerobte to, a oni napriek tomu to urobia, tak vlastne dobrovoľne ubližujú Slovenskej republiky.
Nechceš odpovedať na otázku, že keď Slováci v inej krajine príjmú aj slovenské občianstvo, že v čom je to iné, než keď Maďari?
Je to iné v tom, že ja som zákon taký, ktorý by dával slovenské občianstvo niekomu, kto na Slovensku nemá pobyt, nevidel. Tak treba ho najskôr ukázať a potom...
Ukážeš?
Už sa o tom bavíme dlhšie.
Ale...
Teraz platná úprava je taká.
Počkaj, ale on hovorí, že také je?
No, tak treba doniesť.
A ty o tom nevieš?
Čo
je minister vnútra?
Terajšia právna úprava...
Ja som
uprava.
Ti hovoril jednu vec. Ja terajšia... nehovorím o zákone. Ja hovorím o tom, že počas vojnového stavu bola tam vojna.
No keď možno, že prišli sem bývať.
Nie. Počas vojnového stavu sme im udelovali občianstvo, ale problém nie je v tom. Problém je v tom, že dokonca vo vládnej koalícii začína panovať také niečo. Preto hovorím, že to je o fóbii tu v hlavách, že ten, ktorý získal, povedzme, Slovák v Nemecku, pracoval tam 5 rokov a si zobral nemecké štátne občianstvo, lebo pre ňo to je výhodné, tak minimálne to je znak nelojality. No tak to je chore.
Ja by som povedal ešte k tomu, teda, že počas vojnového stavu v Bosne sme im dávali občianstvo, tak myslím si, že v prípade, ak na Slovensku bude vojnový stav a my tu budeme strieľať Maďarov, nech sa páči, nech to občianstvo im Orbán dáva a ja nebudem mať nič proti tomu.
Chcel by som vidieť, kto bude nás strieľať, pán poslanec. Nechcete to zažiť.
Ako teraz sme to porovnávali.
Nesrandujte, viete čo, nedebatujem ani so svojím psom.
Ale ja nesrandujem. Tak sa so mnou nebavte, ale ja nesrandujem. Hovorili ste tu ako o normálnom udeľovaní, že sme udeľovali občianstvo. Ale vy ste povedali, že počas vojnového stavu v Bosne sme rozdávali, v Srbsku sme dávali Srbom slovenské občianstvo.
Nie, Slovákom
slovenské občianstvo.
Povedal som, že
strieľali Slovákom.
V prípade,
ak by na Slovensku tu bolo vojnový stav a v tej situácii by Orbán dával... Však ale logicky, ako keďže Slováci boli v ohrození v Srbsku, preto sme im dávali občianstvo. Ak by boli Maďari v ohrození na Slovensku, nech im Orbán dáva občianstvo. Je to normálne, je to legitímne. Ale dávať im ho iba tak, za mierového stavu, a rozdávať ho tak, ako... Prečo by sme to mali tolerovať? Prečo by sme mali sa poklonkovať Orbánovi?
No, dobre. Ak si chcel reagovať, ale Ondro, toto je ináč neuveriteľná vec. Ten slovník, že poklonkujeme sa Orbánovi, vražda, vzrielame a tak, že to je fakt slovník, ktorý pred 5, 10 rokmi používal Slota a my sme sa všetci na tom smiali. A dneska tu sedíme a normálne ho používame. Tak, Ondrej, tak poviem to takto. Ty sa cítiš ako ten, ktorý sa poklonkuje Orbánovi?
Necítim. Ja,
tak
ja
mi som... povedz, že z čoho vyplýva ten slovník?
Tak ja neviem, či je to vec vnútorného presvedčenia, je to vec nejakých predsudkov a nedôvery, ktoré tu existujú permanentne, alebo je to vec nejakej politickej hry. Ja nie som už politický analytik, aby som hodnotil motivácie. Ja sa vôbec necítim, ako, že by som poklonkoval Orbánovi. Ja som kritizoval viaceré kroky Orbánovej vlády, ja som sa, ako myslím, jediný poslanec slovenského parlamentu zúčastnil protestu pred maďarskou ambasádou proti ich mediálnemu zákonu, takže nemám vôbec ten pocit.
Navyše, tak Igor, ja len o slovníku teraz hovorím. Béla Bugár je politik na Slovensku, ktorý má práve opačný postoj, že Bugár sa s ním nestretáva. Dokonca on povedal, že on je proti dvojitému občianstvu. Tak ako môžeš jeho obviňovať z toho, že sa poklonkujú Orbánovi, keď je to, pravdu povedať, naopak?
Ale nie, môžem to povedať? Obviňuje 74 poslancov, ktorí hlasovali za. Obviňuje aj poslancov KDH, aj poslancov SAS, aj poslancov SDKU, aj našich, samozrejme. Ano. Toto je problém. Ak niekto si myslí, že zo 75 poslancov 5 má rozum a 74 nie a poklonkuje Orbánovi, tak ja si myslím, že dobre, je začiatočník v politike, to je dobré, ja s tým problém nemám, ale problém mám s argumentáciou. Totiž, ja tvrdím jednu vec, ak chceme niečo riešiť, tak musíme riešiť to, čo momentálne Orbánovci chystajú. Zmena ústavy asi v máji bude hotová, kde bude minimálne náznak toho, že je volebné právo, na jeseň príjmu volebné právo a to musíme riešiť. Do tej doby by som vôbec tento zákon neriešil. A vtedy im povedať, že chlapci, v poriadku, máte tam bilaterálnu zmluvu, budeme rokovať o bilaterálnej zmluve, lebo napríklad pre vysokoškolákov, ktorí študujú od nás v Maďarsku, je výhodné mať aj maďarské občianstvo. Lebo v tom momente neplatia tak, ako platia teraz a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že toto riešme v bilaterálnej zmluve. Ale do tej doby ja by som to nechal normálne spať a potom povedať, dobre, keď chcete takýmto spôsobom zasiahnuť, tak my vymyslíme niečo iné a povieme, že nie. Ale teraz trestať preto, aby to bolo preventívne, toto je choré.
Pán Bugár, ale práve toto teraz... Teraz ste povedali podľa mňa veľmi rozumnú vec. Dotedy netreba s tým zákonom nič robiť a treba nechať súčasný právny stav. Nechápem prečo. V situácii, keď všetci vieme a jednoducho maďarské médiá o tom pravidelne píšu, Orbán to priznáva, že to volebné právo či aktívne, pasívne našim občanom chce dať, tak v tej situácii vyjdete urobiť zákon, ktorý v podstate zruší súčasný funkčný, aj keď zlý Ficov protizákon a idete vydať naozaj Slovensko na pospas Orbánovmu zlému zákonu. Ako keď hovoríte teda, že máme počkať, tak nerozumiem prečo 74 poslancov vládnej koalícii, všetky vlastne koaličné strany, išli s týmto zákonom do parlamentu a chceli ho silomocou pretlačiť. My sme sa voči tomu postavili, vyfasoval som za to, čo som vyfasoval, ale naozaj si myslím zase, že to bolo účinné, lebo aj KDH sa teraz trošku prebralo a odrazu sa postavilo, myslím si, že už argumentačne na našu stranu. A ja som veľmi rád.
No, ja si nemyslím. Totiž problém je v tom, pán poslanec, že keby sme to vyriešili, tak ako je to v koaličnej zmluve a v programovom vyhlásení, odstránime, keď chcete, tak je napísané, eliminujeme všetky nežiadúce negatívne účinky Ficovho zákona. Ak vy hovoríte, že žiadúcim negatívnym účinkom Ficovho zákona je to, že budeme vyhadzovať zo zväzku našich občanov, tých Maďarov, pár, teraz už to môže byť viac, lebo je tu problém. Samozrejme, ich upozorňujeme na to. Tých, ktorí poprípade zoberú, povedzme, maďarské štátne občianstvo, no tak potom treba povedať, že niekto si myslí, že je možné urobiť kovbojku z programu vyhlásenia vlády. V poriadku. Aj toto je stanovisko. Ale keby sme to vyriešili vtedy a teraz zistíme, že na jeseň príjmu vykonávací predpis zmenu volebného zákona, stále môžeme zakročiť.
Nemôžeme, už neskoro.
Môžeme.
Poprvé chcem povedať, ten zákon je formulovaný všeobecne. To znamená, netýka sa len Maďarska a Maďarov. Týka sa akejkoľvek inej krajiny, ktorá by našim občanom dala občianstvo bez toho, aby v nej mali nejakú formu registrovaného pobytu. Akákoľvek. To poprvé. Po druhé, ja sa môžem na slotu vykašľať, ale myslím si, že na južnom Slovensku ľudia v Lučenci, možno v Košiciach, v Trebišove, v Šuranoch, keď tam bude brázdiť Jobbik a Orbán, proste sa to odrazí na ich vzťahoch, na napätí, ktoré tam bude vládnuť. A to je tiež o ľuďoch, o konkrétnych ľudských osudoch. To nie je o Slotovi, aby sme sa nemýlili. A poznámka tretia k tomu, čo povedal pán podpredseda parlamentu. Ten problém naozaj je ten, že ako náhle už bude to volebné právo priznané, a ja tiež súhlasím s tým, však počkajme dovtedy s tým, čo máme, ak by teraz to občianstvo si desiatky tisíc zobrali, potom už my im ho odňať nemôžeme. To už by bolo odňatie. Keby sme povedali, že áno, občianstvo je máte maďarské, ale ako náhle vám Maďari s ním spoja volebné právo, vtedy vám odnímeme slovenské. To už bolo protiústavné, to už bolo trošku neskoro. Čiže to si myslím, že je problém. No, zatiaľ stačí.
No, a teraz môžem, vám dám, áno,
môžem jednu
krátko,
jedinú
no?
vec k tomuto. Ja si nemyslím, že do tej doby Európska únia bude čakať a nič nebude robiť. Teraz má strašný problém. Turecký premiér v Nemecku mal jeden prejav, jednoznačne povedala, tam aj oficiálne žijú asi 3 milióny Turkov. A povedala, že my vás berieme samozrejme ako Turkov a dostanete modré karty, to znamená, že aj hlasovacie právo. Toto musí vyriešiť Európska únia. 3 milióny Turkov, ak môžem dokončiť, keby začali takýmto spôsobom teda hlasovať a určitým spôsobom ovplyvniť dianie sa v Turecku. Lebo to nie je 10 tisíc, lebo pán minister vnútra, ty si povedal pred chvíľočkou, že 500 tisíc Maďarov, no ja sa stavím s každým, ktorý to bude tvrdiť, že ani zlomok toho nebude. Maďari chcú mať na Slovensku samozrejme pokoj. Oni žijú tu, dokonca nadávajú na to, že z Maďarska sem transportujú niektoré problémy. Čo to je, keď nie je transportovanie problémov a riešenie možno, že problému niekoho iného na Slovensku, keď je volebná kampaň, rýchlo počas našej volebnej kampane príjmu takýto zlý zákon. Takže sami ani nerokujú. Potom, keď my hovoríme o tom a dostaneme do programového vyhlásenia spoločne, však to bol jediný zákon, o ktorom sme sa bavili, dá sa povedať, hodiny a hodiny na koaličných rokovaniach o dvojakom štátnom občianstve, keď dostaneme do programového vyhlásenia tú vetu, ktorú som pred chvíľočkou citoval, tak v tom momente začne Maďarsko samozrejme hovoriť o tom, že aj zmeníme ústavu a možno, že bude aj volebné právo. No samozrejme, že tu pomáhajú jednej inej strane na Slovensku, to je jedna vec, a pomáhajú sami sebe odpútať pozornosť. Ale môj problém nie je v tom. Toto my vieme, ja tvrdím, zastaviť. Ale aby sme trestali občanov Slovenskej republiky, to je problém.
Teraz mám na vás všetkých štyroch jednu otázku. Vy ste všetci štyria, iba to pripomeniem, hoci to znie už troška až bizarne, že vy ste všetci štyria koaliční partneri. Vy ste koaliční partneri, ktorí, a to teraz vás idem vyskúšať, majú alebo nemajú schopnosť toho druhého nielen počúvať, ale troška aj empatie voči nemu. Tak skúsim najprv koho? Bélu. Predstav si, že títo chlapci, však nemusíš to predstaviť, ono to tak je, sú Slováci a oni tu troška zápasia s inými Slovákmi. Tí iní Slováci sú troška negatívnejší voči tebe, ako oni traja dokopy. Voči Maďarom a tak. Čiže oni tu súťažia so slovenskými nacionalistami už dlhé roky. Teraz predstav si, že oni presadia taký zákon, že nevadí, Maďari nech majú aj dvojité občianstvo, teda aj maďarské občianstvo, budú tu mítingy maďarských strán a tak. Mne to ináč nevadí, ale predstav si ich situáciu. A na to konto budú tí ich slovenskí oponenti hovoriť, vidíte, to sú zradcovia Slovenska. Im dokonca je jedno, že južné Slovensko sa odtrhne. Taká bude argumentácia. Lebo však keď tí Maďari naši hrozní získajú maďarské štátne občianstvo, už je len krok k tomu, aby vlastne vytvorili referendum a neviem čo, odtrhnú sa tak. A teraz to je tá otázka na teba, že v tejto situácii, presne v tomto zákone, vieš sa do nich troch, do tejto ich ťažkej situácie ináč, keď ešte musia šetriť, robiť reformy a tak, vcítiť?
Ja si myslím, že áno. To, čo sme naznačili, že počkajme teraz, keď už sme teda takto dopadli, že na poslednú chvíľku sme zistili, že máme 74 a nie 79 hlasov, tak dobre, tak teraz už sa neponáhľajme, tak to riešme tak, aby aj kapusta, aj koza, alebo vlk, a neviem čo všetko, aby ostali.
No, my máme iné príslovia, ale neviem.
Ja som teraz preložil z maďarčiny niečo,
ale... Kapusta aj koza je troška iné, ale... Vrátim sa jedného poznám. Vrátim sa k tomu, že... To znamená, ale vieš si predstaviť tú ich ťažkú situáciu?
Viem si predstaviť, dokonca ja poviem teraz konkrétnu vec. A preto sme súhlasili napríklad s tým, čo KDA, lebo ja viem, že tam sú práve aj voliči takí, ktorí sú oveľa citlivejší, povedzme, na rôzne, poviem to tak, maďarské veci. Sme sa dohodli, že dobre, zároveň s týmto zákonom ideme riešiť, a to bol návrh poslancov za KDA, ideme riešiť štátnu službu. To znamená, že niektorí občania Teda občania, ktorí majú druhé štátne občianstvo, aj maďarské, nemôžu v armáde, teda ozbrojených zložkách a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca ani v štátnej službe tí, ktorí by sa dostali k tajným alebo prísne tajným materiálom, to znamená, že nebudú mať takúto možnosť. Práve preto sme sa dohodli. Lebo takúto empatiu máme. Však 20 rokov sa pohybujem v politike, viem, že každý musí mať nejaké argumenty, každý musí mať nejaké, dá sa povedať, zbranie, s ktorým teda môže sa oháňať a môže povedať voličovi, že áno, chránim tvoje záujmy a záujmy Slovenskej republiky. Ale zároveň jedným dychom hovorím, že samozrejme záujmom Slovenskej republiky je aj to, aby tých 500 neviem koľko tisíc Maďarov, tak ako pán minister povedal, že sa cítili doma, že sú tu doma. To je dôležité. Nie stále niekto vyťahuje, že vieš, teraz kvôli Slotovi nemôžeme. Vieš, toto nemôžeme, lebo čo na to povie, ja neviem, slovenský taký, alebo onaký volič. To znamená, tá empatia musí byť dvojstranná.
No a to sa chcem opýtať teraz vás dvoch najmä, že zase vy si predstavte, že tento pán tu založil Most, takú stranu, Most Hit teda, ktorá mala za cieľ, že nie len Maďari, ale že Maďari a Slováci spolu. To je jedno gesto. Druhé gesto, že on povedal, že on je proti dvojitému občianstvu, že mu sa nepáči to, čo Orbán urobil. Ale má tu opozíciu v maďarskej menšine, a to tá strana sa volá SMK, ktorá, keď on nič nevybojuje, keď on bude ten, ktorý v tejto vláde bude na všetko hovoriť, že dobre, zoberte Maďarom občianstvo, dobre, nedajte im ani ten jazykový zákon, dobre, všetko, tak jeho oponenti budú hovoriť, že vidíte, však on je zradca, tak ako vaši oponenti budú hovoriť, že vy ste zradca slovenských záujmov, o ňom budú hovoriť, že on je zradca menšinových záujmov. Vy dvaja, keď hovoríte o tom, že nič, žiadno, ja sa pýtam, viete sa trocha vžiť do jeho situácie a uvedomiť si, že ale on nemôže byť ten, ktorý furt vo všetkom prehrá a ustupuje?
Kľudne sa pýta, len nemôžeš hovoriť, že vy hovoríte, že nič, tak potom sa pýtaj nejak, proste pýtaj sa korektne.
Dobre, vy hovoríte, to je hrozné.
Teraz pán poslanec.
Ale on je pritom mladší, to je zaujímavé. No, dobre.
Lebo ja na to potom hneď poviem, to jazyku menšiny.
Vy hovoríte, nech príslušníci maďarskej menšiny stratia občianstvo. To je horšie, akože, to je horšie než to, čo som predtým povedal. Vy hovoríte, spochybňujete jazykový zákon. Proste on, chudák, pred svojimi začína vyzerať ako ten, ktorý, no čo on tam vlastne vybojoval pre tých Maďarov. A teraz už sa to bude písať Vujso a SMK to bude hovoriť. Výsledkom čoho na konci môže byť toto, že SMK jeho porazí, bude mať 7%, on bude mať 4% a vy už takúto koalíciu nikdy nezložíte, takúto neficovskú koalíciu. Uvedomujete si to?
Keď môžem, tak dúfam, že nič neprezradím, ale keď sme sa prvýkrát na túto tému alebo po tej nejakej našej tlačovke, kde sme povedali, že nepodporíme zákon alebo tá novelu zákona o štátnom občianstve z dielní koalície, tak keď sme sa stretli s pánom Bugárom, tak my sa tak sadli na chodbe v parlamente, tak ja som prvú vec hovoril, že jednoducho myslím si, že v prvom rade by sa mal snažiť urobiť práve to, čo tu spomenul pán minister. Snažiť sa, aby Maďari, slovenskí Maďari, naši Maďari, aby sa na Slovensku cítili ako doma a nemal by sa snažiť im pomáhať vybavovať maďarský pás, ktorý si odložia niekam do poličky a budú sa z toho vytešovať, že super, má maďarský pás. Jednoducho, ten maďarský pás reálne slovenskému Maďarovi v ničom nepomôže. Možno iba v pocite niektorých z nich. Ale omnoho dôležitejšie je pre nich zabezpečiť, aby na Slovensku mali prácu, aby tu mali vzdelanie v svojom jazyku, aby mali naozaj tie svoje menšinové práva na dobrej európskej úrovni, aby sa tu naozaj cítili ako doma. A jedno veľmi dôležité súčasťou toho cítenia sa ako doma je to, že nebude vidieť v slovenskej vláde, alebo ani nie vlastne vo vláde, ale teda nebude jeden predseda koaličnej strany možno každé dva týždne vykrikovať vo všetkých médiách o nejakej kučeravej pani z Maďarska, že tam nebude predstaviteľ koaličnej strany znevažovať všetkých Maďarov. A toto je takisto to cítenie sa ako doma. Jednoducho, že ich niekto nebude robiť druhoradými alebo treťoradými občanmi, A to je práve ten cieľ. To si naozaj musíme povedať, že, teda, že čím viacej ublížime tým slovenským Maďarom, tým, že niektorí možno teda prídu o to občianstvo, alebo tým, že všetkých vystavíme neustálemu osočovaniu zo strany človeka vysoko postaveného v politike, ktorého tí ľudia logicky vnímajú, že keď ho niekto postaví na piedestál tej politiky alebo spoločnosti a dovolí mu vykrikovať tieto hlúposti, tak pravdepodobne to je názor väčšinovej spoločnosti.
No, ale neodpovedal si na otázku, že či si vieš predstaviť jeho situáciu, ktorú ale vyjadreniami typu radšej obetujem 10 000 Maďarov, poklonkovanie Budapešte, tak, ktorú tú pozíciu jeho ty osobne zhoršuješ?
Ja si osobne myslím, že ak by pán Bugár a celý Most vyvinul všetku svoju energiu, alebo tú energiu, ktorú venoval boju za štátne občianstvo, venoval radšej naozaj zabezpečení nejakých investorov do tých regiónov, kde Maďari bývajú, kde sú...
Ale znova hovoríš to, že čo má robiť on, množstvo. Ale ja sa pýtam, jasne. Že čo robíš ty? Či sa vieš vžiť do jeho situácie? Nie, že čo on má urobiť, aby
jasne,
bolo lepšie?
Ja by som sa na jeho mieste veľmi rýchlo z tejto témy občianstva vyzul a utekal by som naháňať investorov po svete a zaparkoval 2-3 veľké fabriky dobre. Na južné Slovensku.
Dobre, no tak nevieš sa vcítiť. No, Dano.
Najskôr poviem jednu vec, lebo tu nám bola taká diskusia, keď som povedal, že aby sa cítili Maďari u nás ako doma, tak bola taká reakcia, že oni tu sú doma. Považujem to za trošku nepochopenie toho, čo to vlastne malo byť povedané.
Mladší človek.
Pretože to ja považujem za niečo dôležitejšie, aby sa tu cítili ako doma, ako len to, že tu sú doma. Aj týrané dieťa je doma. A sa tam asi ako doma necíti. Preto ten pocit toho, aby sa tu cítili ako doma, je pre mňa dôležitejší. Je na vyššom leveli. Ako len to suché fyzické konštatovanie. To som chcel vysvetliť. Po druhé, ja si myslím, teraz snažím sa vcítiť do pozície predsedu Mostu a preto si myslím, že je dôležité podporiť legitímne požiadavky, dajme tomu aj na rozšírenie menšinových práv. Legitímne požiadavky. Napríklad jedna z tých vecí je, ktorá sa týka novely jazykového zákona. Pretože nikto na Slovensku nechce, aby sme po sčítaní ľudu museli rušiť dvojazyčné tabule, aby ktokoľvek z akejkoľvek národnostnej menšiny prišiel už o existujúce práva, ktoré má, práve naopak sa v nejakom rozsahu možno ešte rozšírie. Lebo to si myslím, že patrí k tomu, aby sa cítili aj slovenskí Maďari na Slovensku ako doma. To sú proste ich legitímne požiadavky. Podľa mojej mienky, ak niekto požiada občianstvo krajiny, kde nikdy nežil, nemá k nej žiaden teda reálny právny vzťah, to nie je legitímne. Podľa mojej mienky. Čiže to nepodporujem. Legitímne požiadavky podporujem. A samozrejme, že aj to bude komplikované v parlamente presadiť, pretože áno, samozrejme, že sú aj obyvatelia, ktorí majú potenciálne fóbie. Keď hovoríme o jazyku menšín, tak pred pár rokmi v Amerike, v Texase bola taká veľká diskusia o tom, že či by španielčina mala byť používaná v úradnom styku, lebo je tam veľa španielských imigrantov. A bol jeden konzervatívny kandidát na guvernér alebo senátor, a to je kongresman, to je jedno, v Texase, a on bol veľmi proti tomu, aby tá španielčina bola úradným jazykom. Vy asi všetci viete anglicky, tak to poviem v angličtine. Zobral Bibliu, položil ju na stôl a povedal: "If English was good enough for Jesus Christ, it's good enough for everybody."
No, to nebola veľká reklama pre konzervatívcov, ale nevadí. Tak, posledná otázka na vás. Ešte chceš reagovať?
No, ja som nedostal možnosť sa vcíťovať, lebo ja som...
Lebo ty si sa vcítil,
teda,
tak...
To... Ja som vcítený, ale teda ja by som chcel zareagovať. Ja nie som slovenský Maďar, som Slovák, ale keby som bol Maďar žijúci na Slovensku, tak by som sa necítil viac doma na Slovensku v situácii, keby môj sused, Maďar, stratil slovenské občianstvo kvôli tomu, že nadobudol aj slovenské občianstvo, či maďarské. Určite by to neprispelo k môjmu pocitu, že tu som ako doma. A ani tieto diskusie, ktoré tu teraz vedieme, ktoré hovoria o tom, že v slovenskej politickej reprezentácii existuje nejaký typ nedôvery voči Maďarom žijúcim na Slovensku. A nie u Slotu, nie u Fica, ktorý bol so Slotom v koalícii, ale my, slovenskí demokrati, ktorí nemáme problémy s maďarskými stranami do koalície, máme stále istú nedôveru a spochybneme lojalitu Maďarov, slovenských občanov alebo slovenských občanov maďarskej národnosti. Toto sa z tých diskusí dá cítiť a ja si myslím, že toto neprispieva dobrému pocitu Maďarov žijúcich na Slovensku alebo tomu, aby sa tu cítili ako doma. A mne vadí ten prístup slovenskej politickej reprezentácie, ktorý sa neprejavuje iba tu. Prejavil sa napríklad aj v zákone o štátnom jazyku. Keď tam Maďarič vrátil pokuty, všetci sme...
Maďarič, aby bolo...
Maďarič, nie Maďari. Vrátil do jazykového zákona pokuty, celá opozícia to kritizovala. Unisono, všetci... A tie pokuty boli priam symbolom toho zhoršenia zákona o štátnom jazyku. Teraz máme väčšinu, mohli sme to zmeniť, mohli sme odtiaľ tie pokuty dostať, ale nie. Pokuty tam ostali, lebo sa obávame, čo na to nejaký slovenský volič prípadne. A pritom tí nacionalisti, ktorí to kritizovali, tak tí by to rovnako kritizovali, keby sme tie pokuty úplne vyhodili, ako to kritizovali, keď tam ostali v takej nejakej okresanej podobe.
Dobre, posledná otázka. Chceš ešte reagovať?
Rád by som. Totiž my stále len hovoríme o Maďaroch, ale dobre, v súvislosti s týmto zákonom áno, ale most má samozrejme aj iné menšiny. A to je práve aj zákon o používaní jazykov menšín. Tam sa to týka oveľa viac, povedzme, Rusinov, Ukrajincov, a mohol by som takto pokračovať. Ale dve poznámky. Ja už mám citlivé uši. Ak niekto spomína, ja viem, že v dobrom si to povedal pán minister, ale no, my nie sme imigranti. Naši predkovia tu sa narodili, tu žijú. Hranice sa zmenili tak, ako sa zmenili. Možno, že trikrát, však máme, a pokiaľ nezomrel ešte pred troma rokmi, tu bol jeden občan, ktorý žil stále na tom istom mieste a zároveň počas tých posledných 60 rokov, už viac ako 60, sa dostal do troch štátov, ani sa nepohol. To znamená, že on za to nemôže. Takže nie sme imigranti, takže no. No, preto hovorím, že to je, ja viem, poznám ten problém, ja som bol tiež v Amerike, tam v niektorých častiach, tam len po španielsky a práve preto to chcú riešiť. No, a vám, pán Matovič, pred 20 rokmi, keď sme začali riešiť vôbec ako demokratický systém, ako postaviť, čo zmeniť, základná listina ľudských práv vo federálnom zhromaždení, tak tam tiež Češi hovorili Slovákom, že toto nechajme, najprv vyriešme vôbec ekonómiu, vyriešme to, ako postaviť podniky na nohy a tak ďalej, a potom budeme riešiť ďalšie veci. To isté potom hovorili Slováci smerom k nám. Ja hovorím, to sa nedá. To sa nedá. Som jeden človek, ako človek mám určite, nemôžem povedať, že viete čo, dnes nebudem piť, ja budem len jesť, to sa nedá. To znamená, že áno, treba zabezpečiť investorov, ale to nezabezpečí mi tak, že Bugár chytí veľkú tašku a začne teraz behať. To nefunguje.
Ja, kam by si mal behať, tiež není
no,
jasné.
No, tej taške samozrejme... Bo on
vyšiel do Budapešti, vieš, tak to je zase
no,
také...
No, do Budapešti vieš, kde môžem, no. Ale to nie je o tom. To znamená, že s projektami v taške, aby si to niekto nemyslel, že s peňažkami, lebo to by nebolo zlé, ale to nie je. No, to znamená, že to takto nefunguje. To funguje tak, že my vytvoríme také prostredie, napríklad ministerstvo hospodárstva dá také návrhy, ktoré budú lukratívne v úvodzovkách samozrejme pre investorov. A investor čo potrebuje? Čo si myslíte, čo my robíme? Prečo hovoríme o R7-čke? S hociktorým investorom, s ktorým som rokoval, to rokovanie dopadlo tak, chytil kružitko, pichol takto do stredu Bratislavy a povedal 50 km dňa. Preto, lebo nemá dobré cesty. Ak my hovoríme o R7-čke, hovoríme napríklad aj o tom, že na južné Slovensko stojíte mu na šnúre. No, nie, ale bolo to tak. Lebo ťahal. No, to znamená,
preto hovoril tak, jak hovoril. Preto to
Takže preto som citlivý aj na tieto veci. Nedá sa, že teraz budeme investorovať, zabudneme na to, že sú tu určité možnosti. Ja ako politik musím musím myslieť aj na to, čo sa môže stať, napríklad to, čo hovorí aj pán minister. Keby sme prijali zákon a povieme, že dobre, necháme 20%, možno, že vyše 30-ky z dedín, nie len, že musíme odstrániť tie tabule, ktoré tam kedysi sme dali a dokonca ešte aj Mečiarovci a Slotovci tam nechali. Naša vláda by musela odstrániť, to je jedna vec, ale musela by obmedziť aj používanie jazyka v tých dedinách, kde doteraz mohli použiť, ak to chceli. Takže o tom to je, nielen o pocitoch, o skutočných veciach.
No, teraz ja dám poslednú otázku v tomto kole a potom už sa hláste. Je tu niekde mikrofón snáď? Neviem, asi je. Je? Je? Dobre, čiže iba sa prihláste a máte slovo. Tá posledná otázka moja v tomto kole je táto, že všelijaké slova okolo tohto padajú. Ty si povedal, že raz, že nie dnes, ale v parlamente, že nebudete hlasovať, kým sa to nevyrieši. Ani ste nehlasovali, ale teraz už budete. Vy ste hovorili tiež všelijaké silné slova, najmä Igor Matovič, o tom, že teda koho obetovať a tak. A teraz tá moja otázka je, je toto pre vás, taký veľký problém, že keď neprejde to vaše riešenie, teda strata občianstva, alebo naopak nestrata občianstva, je to hodné rozpadu tejto vlády a návratu Fica?
Nie.
A teraz to hovorím na schvál tak vyhrotenie, lebo ono to aj tak vyhrotenie trocha je.
Ale Igor, to také, ale ono to vyhrotenie nie je.
Ako no ale ja som to tak vyhrotil a myslím, že to tak trocha je, keďže tento povedal, že nebudú hlasovať a istý čas aj nehlasovali. Není to úplne jednoduchá vec. Je to pre teba taká vážna vec, že keby prešlo to, čo bol ten zákon, že z tvojho hľadiska poklonkovanie Budapešti, že to je hodné toho, nech sa rozpadne táto vláda?
Ona by sa nerozpadla, lebo si myslím, že si vláda by si, alebo koalícia by si uvedomila, že naozaj, že čo vlastne ten zákon rieši, ako pomáhame slovenským Maďarom, aby mali v políčke maďarský pás, však to je vlastne taká blbosť, na tom sa nemôže rozpadnúť koalícia a samozrejme ten strašiak...
No, môže, lebo vy by štyri, aby ste nemuseli ďalej hlasovať s touto koalíciou. To sa pýtam, že či by ste potom nehlasovali s touto koalíciou?
Prečo by sme nehlasovali?
Jednoducho,
pri tejto jednej veci sme si povedali, že nie, toto nedovolíme. Sme to nedovolili a prečo by sme pri druhých veciach nehlasovali? Raz sme slúbili pri programovom vyhlásení vlády, že budeme podporovať veci, ktoré sú v programovom vyhlásení
vlády.
Dobre,
ale čiže aj keby to prešlo v tom, čo tebe sa nepáči.
Ale ono by to neprešlo?
Ale keby to prešlo, určite to vieš predstaviť.
Neviem.
Tak nevieš si to predstaviť? A ja ti to priblížim, že prejde to proste.
No, chápeš? Neprejde.
Zostal by si ďalej podporovateľ koalície?
No jednoducho, neprešlo by to, takže zostal by som ďalej podporovateľ koalície.
Dano, je to taká dôležitá vec z hľadiska národno-štátnych záujmov tieto veci, čo vy politici tak radi hovoríte, že je to hodné rozpadu tejto koalície?
Podľa mňa na tom rozpad koalície nikdy nehrozil. Trochu to dramatizuješ, ale nielen ty myslím. Teda ty si navodil túto tému dnešnej diskusie, skvelej, ale musím povedať, že táto krajina naozaj má x iných závažnejších problémov. A myslím si jednu vec, že mnohí politici, my politici, zbytočne otravujeme ľudí tým, že im každý večer hovoríme, v čom sme sa nedohodli, aká je nedôvera, čo... Tak keď to ľudia počúvajú v správe spovedení, tak, no tak hoďte od toho, čo nás tu otravujete takýmito hovadinami. A naozaj Slovensko má toľko spustu ďalších problémov reálnych, nielen fiktívnych, ako je nasledovanie spravodlivosti. Ako je aj ekonomika, však v poriadku, ale ja nie som ekonomický minister, tak... No, proste zdá sa mi, že sa z tohoto vytvorila téma, ktorá je úplne minimálne zaujímavá. Je to aj naša chyba, že sme to vytvorili. A potom samozrejme, ak to nepoviete mojej manželke, doma je to chyba novinárov. Proste, že to nafúkli.
Dobre. Ináč, to je celkom zaujímavé, že politici hovoria, že to novinári nafúkli, stojac pred televíznymi kamerami a hovoriac, končíme zablokovaný parlament, neviem čo, čo mali novinári povedať, že oni to síce hovoria, ale nemyslia to tak?
Páči, to v prvom rade naša chyba.
Ak, a čo ste mali novinári? Tak vy sa krotte, nie my. No. Dobre, Bela, je to taká vec, keď by zostal tento Ficov zákon, ktorá je hodná návratu Fica?
Určite, že nie. Ja si myslím tiež, že by na tomto zákone koalícia by sa nerozpadla. Ale čo by sa stalo? V tom momente, a to iná sa môže stať, to je nebezpečie, v tom momente, keď niekto 4, 5, 6, to je jedno, x poslancov z vládnej koalície povie, že toto nie, a pritom je to v programovom vyhlásení vlády, no tak hoci kedy v budúcnosti, hoci ktorých 5, 6, 10 x poslancov môže to isté urobiť, hoci ktorým zákonom, ktorý je v programovom vyhlásení vlády. Toto je nebezpečenstvo. Nie je to, že by sa rozpadlo, však by sme čo urobili? My sme povedali jednu vec, nakoľko na tomto bola shoda v koalícii a my sme fakt nevedeli, že kolega jeho obyčajní ľudia majú s tým problém. Však my sme si to vysvetlili, že do stredy rána sme mali informáciu, že vy budete hlasovať ináč, ale tí traja nie. Zrazu zistujeme, že no bohužiaľ mali sme zlú informáciu a fakticky zistujeme, že neplatí čas koaličnej zmluvy. A to je problém. Lebo ak v jednom prípade to neplatí, nemusí to platiť ani v iných prípadoch. Ja si tiež nemyslím a súhlasím s pánom ministrom vnútra, že toto je riešenie, že ak s niečím nesúhlasím. Napríklad, tak ako však dnes sme dosť dlho diskutovali napríklad o odvodovom systéme, čo je v programovom vyhlásení vlády a my máme s tým problém, lebo určitým spôsobom trestá určitý počet ľudí. Môžeme sa baviť, či to je len 600 tisíc alebo 800 tisíc, ale nikdy nikto nemohol počuť v televízii a mohli sme urobiť samozrejme tlačovku, nesúhlasíme a tak ďalej, lebo sme si povedali, že urobíme takú reformu daňovú, že nebude, dokonca odvodovým systémom ľudia budú musieť alebo môcť platiť menej.
A tam ešte nie sme, ale to sme neurobili, lebo to je začiatok rozpadu koalície. Keď každý budeme takto robiť svoju agendu, za chvíľočku zistíme, že na jednej strane krmíme občanov stále tým, že nevieme sa dohodnúť a pritom tu utekajú iné veci a na druhej strane fakticky urobíme vždy tomu druhému, pre ktorého práve ten bod je veľmi dôležitý. Možno, že mali linku ranu, ale ten nám to vráti. Možno, že oveľa väčšou ranou a to je znamenie.
Ondro, vy ste sa vtedy v tú pamätný deň alebo večer, čo to bolo v parlamente, postavili vedľa Beu Lugárovi ako OKS a spolu s ním ste podporili tú vec, že kým sa toto nevyrieši, nebude sa hlasovať za vládne zákony. Je to z tvojho hľadiska, z vášho hľadiska ako OKS taká dôležitá vec?
Ja súhlasím s predrečníkmi, že je tu kopu iných dôležitejších vecí, ale zase nebagatelizoval by som ani túto tému. Aj symbolické témy sú dôležité v politike. A špeciálne pre Most, HIT, ako stranu, ktorá reprezentuje aj značnú časť maďarskej menšiny, je táto téma veľmi dôležitá. A vnímam to trochu ako takú ignoráciu dôležitosti tejto témy zo strany poslancov, ktorí nehlasovali za ten vládny návrh. Čiže myslím si, že je to dôležitá téma, ale nemyslím si, že by sa kvôli tomu koalícia rozpadla.
Dobre, nech sa páči otázky. Zdvihnite ruku, kto má prvú otázku.